Jini duke ndjekur programin e gjuhës shqipe në radion SBS. Kalojmë tani në politik. Java që sa po kaluam ishte plot me debate, sidomos në lidhje me një darkë Ramazani të shtruar nga kryeministri. Malcolm Turnbull e filloi javën në Townsville, ku premtoi 1 miliard investime për brezin më të madh të koraleve në botë. Të ardhurat do të vinë nga llogaria e tatimit për një energji të pastër.
What we are announcing is the largest single investment.
Po shpallim investimin më të madh në drejtim të mbrojtjes së brezit të koraleve dhe sidomos për rrëshqitjet e dheut, tha Turnbull. Lideri i opozitës Bill Shorten qëndroi në Sydney, ku premtoi se do të heqë menjëherë versionin e koalicionit për rrjetin kombëtar të fibrave optike. Ai do të vendosë përsëri planin origjinal të Partisë Laboriste.
We can and we will build a modern high-speed network.
Ne jemi në gjendje të ndërtojmë një rrjet që do t'i sigurojë bizneset australiane dhe vetë australianët që vendi ynë do të jetë në një nivel me vendet e tjera në këtë drejtim, tha Shorten. Më pas, të dy liderët e kaluan fushatën elektorale në perëndim të vendit, ku filluan menjëherë debatet rreth njohjes me kushtetut të drejtave të popullit indigjen. Zoti Shorten tha se Australia duhet të filloj patjetër një proces traktati me indigjenët, të cilët më pas duhet të njihen edhe me kushtetut. Kuse Turnbull tha se vendosja e një traktati do ta bënte më të vështirë mbështetjen e publikut për kushtetutën.
To introduce another element, a treaty the terms of which is unknown.
Futja e një elementi tjetër në diskutim, si për shembull një traktat me elemente të panjohura, do të sillte një nivel pasigurie që në fakt do të vendoste në rrezik procesin e kushtetutës, tha Turnbull. Zëvendës liderja e Partisë Laboriste Tanya Plibersek e mbrojti zotin Shorten.
What Bill said is that constitutional recognition and a treaty are not mutually exclusive, that of course.
Ajo që tha Bill është njohja me kushtetutë dhe vendosja e një traktati mirëkuptimi nuk kapset mosecin në të njëjtën mënyrë. Ato mund të bëhen edhe në të njëjtën kohë. Momenti i botimit të fushatës elektorale të Bob Katen, në të cilën ai kishte dalë duke qulluar për vdekje dy rival politik, solli reagime të forta. Reklama doli shumë afër ngjarjes në Orlando në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku një person hapi zjarr mbi 50 persona të tjerë. Kur Channel 7 e pyeti deputetin për përshtatshmërinë e kësaj reklame, ai tha se nuk i ndiqte lajmet.
You didn't know that there was a shooting in Orlando. I repeat to you that I get in every night at midnight and with all due respects I watch a movie if I switch the television on.
Shefi i thesarit Scott Morrison tha se parlamenti ishte në rrezik nga një aleancë e mundshme mes Partisë së Gjelbër dhe Partisë Laboriste.
A Greens Labour indeed independent government is a very.
Një aleancë e gjelbër dhe laboriste dhe një qeveri e pavarur do të ishte një mundësi e fortë për momentin, në rast se nuk bëjmë zgjidhjen e vetme, koalicionin liberal. Reagimi Bill Shorten ishte i menjëhershëm.
Mr. Morrison's proven that he's an even worse filmmaker than treasurer and that takes some beating.
Zoti Morrison e ka provuar se ai është i papërshtatshëm si shef thesari. Tani e tregoi se nuk bën as për aktor. Shefi me thesaret, nëse zgjidhemi, do të investoj kohën ekonominë tonë dhe nuk do ta kaloj kohën nëpër YouTube, tha Shorten. Laboristët gjithashtu premtuan se do të mbështesin mira vende pune në South Australia dhe këto ta bëjnë duke investuar 100 milion fonde dhe qeveria shtetërore do të investojnë në të njëjtën kohë 50 milion fonde në drejtim të prodhuesit të çelikut Arium. Premtimi u mirëprit nga premieri laborist Jay Weatherhill.
We tried to broker a bipartisan agreement on steel. Bill stepped up to the plate.
U munduam që të arrim një marrëveshje në lidhje me fabrikën e çelikut. Bill ishte i vëmendshëm ndaj kësaj çështje dhe mendojmë se kryeministri duhet të jetë në të njëjtin nivel. Ndërkohë koalicioni ju deshti të jepte llogari për lidhjet mes tij dhe firmës së software Parakilia. Kjo kompani funksionon me fondet e Partisë Liberale dhe për këtë deputetët paguajnë më shumë se $2,500 secili. Të dhënat vijnë nga fondet e taksapaguesve. Parakilia është donatori i dytë i Partisë Liberale nga rëndësia. Ministri i Financave Matthias Cormann tha se partia e tij nuk ka bërë asnjë gabim.
Parakilia obviously like any company has to comply with all relevant laws.
Parakilia si çdo kompani tjetër vepron në bazë të ligjit dhe është detyra e saj që të përgjigjet ndaj çdo pyetje që ushtrohet nga autoritetet e tjera. Çdo gjë në përputhje të ligjit, tha Cormann. Lideri i Partisë së Gjelbër, Richard Di Natale, tha se është i shqetësuar rreth plebishitit për martesat e të njëjtës gjini, sidomos pas vrasjeve në Orlando. Dakord ishte edhe lideri i Partisë Laboriste, Bill Shorten.
I will obviously provide any further commentary in a careful, moderate and considered way.
Nuk dua që kur plebishiti të zbuloj qëndrime homofobike të cilat natyrisht mund ta helmojnë debatin në barazinë martesore, tha Shorten. Malcolm Turnbull ndërkohë u fut në histori si kryeministri i parë që mban një darkë kiftare në Kirribilli House. Por një gjë e tillë nuk kaloi pa incidente. Pas darkës dolën dy raporte se një prej personave që ishin ftuar në atë darkë ishte dhe imami Shiak Shedi, presidenti i Këshillit Kombëtar Australian për Imamët. Ky imam më parë ka thënë se SIDA është dënimi i merituar për homoseksualët. Kryeministri bëri deklaratën e tij në radion 3AW.
Do you regret inviting Sheikh Shedi to the dinner?
I do regret his being invited.
Pyetja erdhën dhe për një figurë tjetër islame që është mbështetës i dënimit me vdekje për homoseksualët. Këti personi është dhënë vizë për të vizituar Australinë. I lindur në Britani, Faruk Shekalsha u largua nga Australia përpara se Departamenti i Imigracionit ja anullonte vizën. Zëdhënësi i opozitës Richard Miles tha se ai nuk duhet të ishte lejuar që të hynte në Australi që në fillim.
The comments that had been made by this particular individual certainly in my book qualify.
Komentet e bëra nga ky individ për mua janë mesazhe urrëtie dhe nuk arrit që ta kuptoj se si qeveria lejoi këtë person të hynte pa përmbushur të paktën kërkesat ligjore në drejtimin e kodit penal, tha Miles. Mbyllet shtu edhe një javë tjetër në fushatën elektorale.